Hvorfor lejer en mand to forskellige sommerhuse på samme tid i det samme område i Nordjylland? Det er bare en af de detaljer, som dagens særudgave af Danske Drabsager handler om. Det handler også om fundet af ligdele, en grundig rengøring, et brev sendt til Tyskland, en særlig bil på kajen og et gør-det-selv-sæt med en lille sav. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit om historiske sager.
Hundenes glammen lyder højt og insisterende. Så jægerne må stoppe andejagten, der ellers lige er gået i gang ved Rødenbjerg Sø i Thy. Hvad gør de hunde dog af? Mændene træder nærmere. Det syn, der møder dem, glemmer de aldrig. For det er et afskåret ben fra et menneske, der har fået hundene til at gø så voldsomt. Straks slår jægerne alarm og tilkalder politiet. Betjentene finder snart også en højre arm og et venstre ben, og de sætter en undersøgelse i gang for at finde ud af, om nogen er meldt savnet i lokalområdet. På Retsmedicinsk Institut bliver ligdelene undersøgt. De stammer fra en kvinde, 30-45 år, måske ældre, omkring 170 cm høj og formentlig mørkhåret. Gerningsmanden har brugt en skarp kniv og en fintandet sav til sin partering. Og retsmedicinerne vurderer, at hun har været i vandet i 1 til 2 uger. En uge senere dukker også kvindens torso op. Uden hoved.
Leder af Politimuseet og politihistoriker Frederik Strand har set nærmere på materialet i sagen om parteringsdrabet i Thy, og han tager os nu tilbage til drabsagen.
I september 1985, altså i det tidlige efterår, hvor jagten sætter ind, der er det sådan, at oppe i Thy, højt oppe i nord af Jylland, der er der ude et område, der hedder Rødenbjerg Sø. Omkring den sø, der er der nogle jagthunde, som går der, og lige pludselig vender en af jagthundene tilbage og markerer. Det viser sig, at jagthunden har fundet et ben fra et menneske, så det ligger simpelthen i det her område her, og jægerne går derhen og ser på det og bliver overrasket og chokeret over, at der ligger et menneskeben nær søen. Og det sætter jo så gang i en større efterforskning, fordi man jo ud fra det mener at kunne konkludere, at hvis der ligger et ben der, ja, så må der også ligge andre rester fra denne her person andre steder. Altså vi står formentlig herover for en potentiel drabsag. Rejseholdet bliver tilkaldt og kommer op til Thy og iværksætter en efterforskning. Og i perioden herefter, så dukker der også andre kropsdele op. Man finder rundt omkring forskellige steder. Blandt andet finder man en torso, og senere der finder man også et hoved i Hanstholm Havn. Så der dukker de her forskellige genstande op fra et menneske forskellige steder. Og det er jo en meget, meget speciel situation, en meget, meget speciel sag, at der dukker et parteret lig op i Thy. Jeg tror, det er den eneste gang, at man har set det i det område. Det vækker stor furore, ikke bare i Thy, men også over hele landet, hvad der foregår. Hvor stammer det her lig fra? Hvem er det, der har parteret liget og kørt rundt i området og, ligesom, og dumpet de her forskellige kropsdele forskellige steder? Så den her efterforskning bliver sat i gang for at få afklaret, nummer et, hvem det er, der overhovedet taler om. Hvad er det for et lig, som man finder delen af rundt omkring i Thy? Og selvfølgelig ikke mindst, hvem står bag drabet og den efterfølgende partering af liget. I første omgang er der tale om en retsmedicinsk undersøgelse af liget, hvor man ud fra de forskellige kropsdele, der dukker op, især torsoen, kan konkludere, at der tale om en kvinde. Så det er altså et kvindelig, som man har fundet de forskellige dele af. Det kan man relativt hurtigt konkludere. Derudover så er det sådan, at man umiddelbart har man ikke nogen kvinder, der savnes i Danmark på det her tidspunkt her. Så man sender informationerne omkring liget ned til Tyskland for os der at få afklaret, om den parterede kvinde eventuelt kunne være tysk afstamning. Og der er det sådan, at der er en mand, som henvender sig til rejseholdet og fortæller, at han har været på ferie i Hanstholm. Han er sejlet op til Hanstholm og har ligget der for anker. Og han fortæller, at mens han har ligget for anker, så har han set, at der er en bil, som er kørt op til havnefronten, og der er en mand, der står ud af bilen. På sådan en lidt mistænkelig façon, så har han åbnet sit bagagerum, og ud af bagagerummet, der har han taget noget. Den mand, som henvender sig, kan ikke se, hvad det er. Han kan se, at manden tager noget ud og kaster det i Hanstholm Havn. Og det synes han virker mistænkeligt, og derfor så går han så ned til manden og spørger, hvad det er, der foregår, hvad det er, han går og laver. Og så siger denne her mand her, jamen jeg står og venter på min vicevært. Og så svarer denne her tysker, som ligger for anker, ja, det er da forhåbentlig ikke ham, som du har smidt i vandet. Og det bliver den her mand sådan åbenbart sådan noget forvirret og urolig over. Han skynder sig i hvert fald at lukke det hele bilen, springe ind og køre sin vej. Men inden han kører, så er det sådan, at den her snarrådige tysker, som ligger for anker, han har noteret nummeret på mandens køreplade. Den har han noteret ned, og den har han skrevet på et stykke papir, som han tager med tilbage til båden og lægger der. Så med tanke på, at han måske kommer til at bruge det senere. Han synes, det har været mistænkeligt, det der er foregået. Det, der så sker, det er, at efterfølgende, så er det sådan, at manden har sin bil med til Danmark. Og den bil, den tager han så ind til Thisted, som ligger ikke så langt fra Hanstholm af. Og der kører han så rundt ind i bilen, og så på et tidspunkt der er det sådan, at han er inde i centrum af Thisted, og der er der en anden bil, som åbner sin dør og slår den op i hans sidedør. Og der kommer derfor en bule i hans bil. Det opstår der jo en forsikringssag ud af, eller det forventer han i hvert fald. Så derfor så får han nummerpladen på den anden bil, hvor der er sket denne her ulykke her. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at han henvender sig så til dansk politi og fortæller, at jeg har de her informationer her. Og så spørger rejseholdet selvfølgelig efter nummeret på den bil, som han har observeret ved Hanstholm Havn. Og der giver han dem så en nummerplade, og man slår bilen op efterfølgende. Og det, man kan se, det er så, at den bil, som man slår op, det er, så vidt jeg husker, en grøn Opel. Og det svarer ikke til den beskrivelse, som manden ellers har givet af bilen ved Hanstholm Havn, som skulle have været en form for hvid Mercedes. Så der er noget, der ikke stemmer der. Det ulykkelige, der er sket i den her forbindelse her, det er, at manden, som har stået nede ved Hanstholm Havn og har smidt et eller andet i vandet, og det har den her snarrådige tysker set, det nummer, som han har noteret der på den bil, som var ved Hanstholm Havn, det han desværre kommet til at smide ud, og så har han gemt det andet nummer fra denne her affære inden fra Thisted Centrum. Så det er det nummer, han har givet videre til dansk politi. Det er selvfølgelig lidt af en fadæse for at sige det lige ud, for dermed har man jo fået nogle informationer, som egentlig ikke kan bruges til særlig meget. Men det eneste, man jo så i hvert fald kan konkludere, det er, på et eller andet tidspunkt, der har der stået en eller anden ved havnen i Hanstholm og har kastet et eller andet vandet. Og efterfølgende, så er det jo sådan, at i Hanstholm Havn, der finder man faktisk et hoved, der lige pludselig kommer flydende. Og det viser sig, at det hoved, det hører sammen med den torso og det ben og de forskellige andre kropsdele, som man har fundet rundt omkring i Thy-området. Og ud fra de her forskellige kropsdele, så kan man både fastsætte lig, men man kan måske også sådan delvis konkludere, at der på et tidspunkt har været en, som har stået ved havnen og kastet noget ud, som sikkert stammede fra den krop, der er blevet parteret. Så langt er man i hvert fald. Det, der så yderligere sker, det er, at man får endnu en henvendelse fra nogle snarrådige tyskere. Altså, de er gode til at vende tilbage med informationer til dansk politi.
Det var en rigtig spændende og vigtig detalje, som dansk politi fik fra Tyskland.
Der er nemlig en tysker, som har været på ferie i Danmark, som fortæller, at han har kørt fra Vorbøre til Hanstholm. Han har kørt af det, der hedder Redningsvejen. Og da han kører der på vejen, så er det sådan, at på den vej, der er der forskellige rastepladser. Og på en af de rastepladser, der holder han ind. Han kigger tilfældigvis ned i en af de sådan, skraldespande, der står der ved rastepladsen. Og der finder han nogle sådan halvt afbrændte dokumenter. Og på de dokumenter, der kan han se, at de er skrevet på tysk. Og han kan yderligere se også, at det er en person, som stammer sådan nede fra et område, som han kender nede i Sydtyskland. Det stusser han egentlig over. Og den information, den vender han altså tilbage med til dansk politi. Og så følger dansk politi faktisk op på det. Man sender nogle efterforskere ud og undersøger de restepladser, som ligger imellem Hanstholm og Vorbøre. Og på en af de restepladser, helt utroligt nok, fordi den her tysker har observeret det i løbet af sommeren, det her, de her afbrændte dokumenter. Men på det tidspunkt her er vi jo i september, hvor politiet laver den her undersøgelse. Der finder man faktisk stadigvæk nogle af de dokumenter, som ligger på restepladsen. Den kan man så finde frem, og man kan gennemgå dem, og ud fra de dokumenter, der kan man fastslå, at det har tilhørt en person, som hedder Helga Kasu. Der er nemlig nogle breve, der er adresseret til hende, som man finder blandt de her dokumenter her. Så det, det tyder på det her tidspunkt her, det er, at den person, som man har fundet forskellige kropsdele af, det er muligvis en kvinde ved navn Helga Kasu, som stammer nede fra Sydtyskland. Man laver igen undersøgelser af Helga Kasu, retsmedicinske undersøgelser også, og man laver en undersøgelse af hendes tandarbejde, og det tandarbejde, det indikerer, at det er lavet i Tyskland. Da man altså har både det her tandarbejde, der viser, at personen kan stamme fra Tyskland af, og man har de her dokumenter, som hedder fra en person, der hedder Helga Kasu, og så har man altså de forskellige kropsdele, som viser, der tale om en kvinde, som meget tyder altså på, at det er et kvindelig fra Tyskland, og det er meget muligt, at det er Helga Kasu, som man her har fundet.
Det er sen aften. Fra sin båd kan han og hustruen se en bil på tyske nummerplader køre ind på det øde havneområde. Bilen bakker helt hen til kajkanten, og bilisten går ud, åbner bagagerummet og roder rundt derinde. Kort efter kommer en ny bil ind på området, og det får den første bilist til hurtigt at smække bagagerummet i og sætte sig ind i sin bil. Her sidder han stille, indtil der igen er fri bane. Snart efter sker det samme, og manden sætter sig igen i skjul i sin bil. Da bilisten til sidst tror, han er alene, begynder han at tage tunge ting ud af bagagerummet og smide dem ned i havnen.
Et parteret kvinde lige var fundet, og der var formentlig tale om den tyske kvinde, Helga Kasu. Men hvem stod bag drabet?
Man tager kontakt til Helga Kasus familie i Tyskland. Man spørger ind til, hvor Helga Kasu eventuelt kunne være henne. Og familien de forklarer, at Helga Kasu angiveligt er taget på ferie. Hun er taget på ferie i Italien. Det er det sidste, de har hørt fra hende. Og udover det, så finder man også ud af, at Helga Kasu hun har en lille frisørsalon, og hun bor også i forlængelse af den her frisørsalon. Man gennemgår også sine forskellige familiære forhold, og kan blandt andet se, at hun har haft en mindre opsparing og lignende. Så man får gennemgået hendes forskellige familieforhold, og finder altså ud af, at hun har været væk nu i en periode, og ikke er dukket op igen. På baggrund af de undersøgelser, så mener man at kunne konkludere, at Helga Kasu, hun er ikke taget til Italien på ferie. Hun er kommet op til Danmark, og i Danmark, der er hun blevet slået ihjel, efterfølgende parteret, og det er jo så de her forskellige ligedele, som er dukket op i Thy. Og de efterfølgende undersøgelser af blandt andet hendes tænder og så videre. Men vi kan jo ikke endelig fastslå noget ved hjælp af DNA på det her tidspunkt der, fordi DNA-teknologien er først lige undervejs her i 1985. Den har ikke endelig blevet implementeret endnu. Men på baggrund også af tandanalyserne, der kan man konkludere, at den person, som man har her, det er rent faktisk Helga Kasu. Så hvem har så slået Helga Kasu ihjel og parteret hende? Ja, det bliver jo det store spørgsmål.
Politiet afhørte flere forskellige personer i Tyskland, som kendte til kvinden, og her fandt man blandt andet ud af, at hun havde en lille frisørsalon, og at hun skulle være taget til Italien. Men man fandt også ud af noget andet, fortæller politihistoriker Frederik Strand.
Man hører, at Helga Kasu har haft en affære med en mand, som hedder Hans Günther Stumpe. Og Stumpe, han er gift, han har en familie ved siden af, han har det her forhold til Helga Kasu. Og Stumpe, han er også en lidt en speciel person. Han har haft forskellige firmaer tidligere, men han er også kendt for at lave forretninger på kanten. Og kendt for at være sådan lidt en lyssky person. Men man afhører jo så Hans Günther Stumpe. Og spørger til hans forhold til Helga Kasu. Og om han på en eller anden måde har været i kontakt med hende, efter hun er forsvundet. Og der kan Günther Stumpe fortælle, han mener at kunne berolige de danske efterforskere, for han forklarer, at han har været i Danmark, han har været i Vorupør, han har været i Thisted, men ikke sammen med Helga Kasu. Og det kan han dokumentere på den facon, at han har et brev fra Helga Kasu, der angiver, at hun er taget til Italien, Hun er taget på ferie til Italien sammen med sin søn. Og det her brev, det er dateret på det tidspunkt, hvor Stumpe er i Danmark. Så Hekakazu kan ikke have været i Danmark på det tidspunkt, hvor Stumpe er i Danmark. Fordi der er hun jo nede i Italien. Fordi man har et brev, der er dateret og senere stemplet på hovedpostkontoret i München på det tidspunkt, hvor det er endelig fastlagt, at Stumpe er i Danmark. Så han står som et håndfast bevis her på, at hun har ikke været samtidig med ham i Danmark. Og hvad er så op og ned i den her sag? Altså, det bliver jo det store spørgsmål. Har Hekakazu været i Danmark på samme tid som Stumpe? Hun kunne jo godt være taget til Danmark på et senere tidspunkt. Hvem ved? Og det var blevet slået ihjel, parteret og placeret forskellige steder efterfølgende i området i Thy. Og Stumpe behøvede jo ikke have noget som helst med det at gøre. Stadigvæk er der selvfølgelig en række ting, der ligesom virker underlige. Han har været i Danmark på et tidspunkt, og hun bliver fundet i forlængelse af den periode, hvor han har været i Danmark parteret. Så der er nogle ting der, som skal undersøges lidt nærmere, kan man roligt sige. Det man så ser på, det er, hvor har Stumpe opholdt sig i Danmark? Og han har jo været i Vorbøger, det ved vi. Men hvor har han opholdt sig i Vorbøger? Man spørger selvfølgelig efter sommerhuset, fordi hvis det er sådan, at man skal vide noget nærmere omkring, hvad der er sket på det tidspunkt, hvor Hekakazu er forsvundet, så kan det måske også være interessant at se, om der skulle være nogle tekniske beviser i det sommerhus, som Stumpe har været i. Og der er det så sådan, at Stumpe han fortæller, at han har lejet et sommerhus på noget, der hedder Ærenprisvej. Og han fortæller, at det har han lejet igennem et udlejningsbureau. Og der er det så sådan, at politiet de henvender sig til udlejningsbureauet for at høre, er det nu også tilfældet? Hvordan er det med det hus? Og udlejningsbureauet de stiller sig noget uforstående over for det, fordi de har ikke udlejet noget hus på Ærenprisvej til Stumpe. Derimod så har de udlejet et hus på Delfinvej. Og det er jo en underlig information at få. Altså nummer et, hvorfor har han lejet tilsyneladende to huse? Hvad er det, der ligger i det? Hvorfor giver han en forkert adresse? Og der er det så i den forbindelse, at man spørger sådan nærmere ind til det, og hvem har så lejet det her hus ud på Ærenprisvej, som han ellers forklarer. Men der viser det sig, at det er der en anden der har gjort, nemlig en lokal borger, har lejet huset ud til Stumpe sort. Så der har han er kommet til på en eller anden måde, lader det til, måske har byttet om på nogle forskellige adresser i den her sammenhæng her.
Sikkert er det i hvert fald, at manden havde lejet to forskellige sommerhuse. Et på Delfinvej og et på Ærenprisvej. Hvorfor havde han dog gjort det?
Ja, politiets teori kommer jo til at gå på, at i det ene hus, der har han taget ophold. Og der har han været alene. Og i det andet hus, der har han været sammen med Hekakazu, og der har han slået hende ihjel og efterfølgende skaffet livet af vejen. Sagen er så den, at Ærenprisvej lader sig være helt rent. Der finder man ingen spor efter andre end Stumpe, men ser vi på huset på Delfinvej, der finder man forskellige tekniske spor, der indikerer, at en anden person har været i huset. Man finder blandt andet et håndaftryk fra en lille person. Og det er sådan, at man kan ud fra undersøgelserne af Helga Kase se, at hun ikke er særlig stor. Så det finder man altså i huset på Delfinvej. Og det der sagen, det er altså, at Stumpe angiveligt måske har taget fejl af husene. Han har glemt, at huset fra Ærenprisvej er lejet ud sort, mens huset fra Delfinvej har han formodet har været lejet ud igennem udlejningsbureauet. Så han har altså simpelthen lavet nogle forviklinger der, der så at sige lader til at afsløre ham selv. Men overfor politiet der forklarer han, at der simpelthen ikke noget galt i at han har lejet to huse. Sagen er den, at det ene hus det har han brugt til repræsentative formål. Skulle han altså have besøg af andre folk, forretningsforbindelser eller lignende, så brugte han det hus, og det andet hus, det brugte han, når han skulle være alene. Det virker selvfølgelig noget underligt at leje to huse, når man sådan er alene op i det nordlige Danmark. Men altså, det er hans forklaring på, hvad der er foregået. Og sagen er jo også den, at han stadigvæk har det her brev, som indikerer, at Hekakazu ikke har været med ham oppe i Danmark. Problemet er så i den forbindelse, at der er vidner, som henvender sig efterfølgende, og de forklarer, at de har set, at han skyndte at Stumpe, mens han har været i sommerhuset. Der har de set, at han har haft besøg af en kvinde, og hun også har været i huset. Så det indikerer altså, at der har været en kvinde sammen med ham deroppe, og det er jo det har han ikke nævnt tidligere. Og den kvinde kunne meget vel være Helga Casu. Og man har også set på et tidspunkt, da han forlader huset på Delfinvej, der ser man, at han transporterer ting væk fra huset, blandt andet en stor madras. Så det kunne indikere, at han forsøger at slippe af med forskellige tekniske beviser i forbindelse med oprydningen efter drabet. Så der er forskellige beviser, som kan fremlægges imod Stumpe.
Elskerinden forstår godt, hvorfor hun skal skrive brevet. Ellers kan konen blive mistænksom og ødelægge deres kærlighedsrejse. Så hun sætter sig ned og skriver. Jeg er rejst til Italien, noterer hun blandt andet. Selvom planen er at tage til Danmark med konens mand. Elskeren lover galant at sende brevet for hende, men han har en grusom plan. Brevet skal nemlig give det indtryk, at kvinden er i live på et tidspunkt, hvor hun i virkeligheden er død. Parteret og smidt væk, som var hun affald.
I Tyskland viste det sig, at Stumpe havde fået et økonomisk bidrag fra Helga Casu.
Hun har blandt andet lavet en opsparing på 40.000 D-mark, og de 40.000 de bliver tilsyneladende overført til Stumpe, der efterfølgende kan afvikle en gæld på lige præcis 40.000 D-mark. Så der har altså været en eller anden form for økonomisk transaktion der. Og yderligere så er det så også sådan, at noget kunne tyde på, at Stumpe han har holdt den her affære hemmelig for sin kone, men der kan måske være indicier på, at Helga Casu har ønsket nu, at den her affære skulle være kendt, at det skulle blive et mere lovformeligt forhold, og måske have presset på i forhold til Stumpe, for altså, at han skulle blive mere åben omkring forholdet i forhold til hans kone. Så de her forskellige beviser i forbindelse med afhøringen nede i Tyskland, de begynder altså også at dukke op på det her tidspunkt her. Stadigvæk så er det jo så sådan, at der er det her brev her. Og hvad med det brev? Fordi det brev, det indikerer jo, at Helga Casu ikke har været i Danmark på det tidspunkt, hvor man formoder, at drabet har fundet sted, fordi i hvert fald der, det kan dokumenteres, at Stumpe har været i Danmark. Ja, politiets teori kommer til at gå på, at Stumpe har planlagt drabet, inden han tager til Danmark med Helga Casu. Men han har, inden han tager afsted, overtalt hende til at udfærdige et brev. Og i det brev skal der stå, at hun er taget til Italien. Hun sad til Italien med sin søn, og hun daterer også brevet. Og udover det, så bliver brevet så, det sørger Stumpe så for at få fra hende af. Brevet skal bruges, det er Stumpe, der forklarer det skal bruges som dokumentation over for Stumpes kone. Det er derfor, han får overtalt Helga Casu til at skrive brevet. Fordi han vil berolige sin kone, og det fortæller han så til Helga Casu, han vil berolige hende med, at når han tager til Danmark, så er det i hvert fald ikke for at være sammen med nogle andre kvinder. I særdeleshed altså Helga Casu, som konen har en formodning om, at Stumpe har en affære med. Derfor så bliver det her brev altså udfærdiget, og det får han altså overtalt Helga Casu til at skrive. Og efterfølgende så er det så sådan, og vi skal stadig holde fast i det politiets teori der, at Stumpe han får lagt det her brev her i en konvolut, som han så sender til hovedpostkontoret i München. De åbner så kuverten, og inden i det her brev her, der ligger der et andet brev, som er stilet til Stumpe. Det brev det bliver taget ud, det bliver poststemplet i München, og så bliver det så videresendt til Stumpe. Dermed så står han med et brev, der er poststemplet fra München på det tidspunkt, hvor han er i Danmark. Og med den forklaring, så er det så sådan, at så har Stumpe ikke længere noget alibi, om man så må sige, i forhold til Helga Casu. For dermed så er det sådan, at brevet kun viser, at det er skrevet på et tidspunkt, inden Helga Casu og Stumpe tager til Danmark. Og dermed så bliver det vigtigste bevis altså på det her niveau fjernet. Fordi brevet ikke længere dokumenterer, at Helga Casu har været et andet sted på det tidspunkt, hvor drabet har fundet sted, og hvor Stumpe har været i Danmark. Yderligere mener man også at kunne konkludere, hvad parteringsredskaberne har været i denne her sag her. Det er jo sådan, at man finder ikke selve parteringsredskaberne, men det man finder ud af, det er ud fra meget grundige retsmedicinske analyser af liget, der mener man at kunne konkludere, at der er tale om et såkaldt gør-det-selv-sæt. som Stumpe har flere eksemplarer af. Og der er sådan en lille sav og et lille skovl og sådan noget af den stil. Altså hvis man tager ud i naturen, så kan man have sådan et gør-det-selv-sæt med. Og det at gør-det-selv-sæt, det har Stumpe rejst rundt med. Og på det tidspunkt, hvor drabet finder sted, der er han forhandler øl. Og når han har så taget rundt forskellige steder og forhandlet øl, så har han givet det her gør-det-selv-sæt som en gave til dem, han har forhandlet øl til. Og med det her gør-det-selv-sæt, der formoder man, at han har parteret liget med blandt andet at save de stykker, og så efterfølgende altså skaffe sig af med de enkelte ligedele. Og i den efterfølgende retssag, der er det sådan, at Stumpe han benægter alt. Han har intet kendskab til det her drab her, holder fast i brevforklaringen, men ikke desto mindre idømmes han livstid for drabet på Helga Casu og må efterfølgende afsone dommen i Tyskland. Og dermed så sætter man punktum i nok en af de mest udspekulerede parteringsdrabssager, som vi har haft i Danmarks historien. Altså virkelig udspekuleret for det første at lokke offeret til Danmark, samtidig få offeret til selv at give vedkommende, som står bag drabet, et alibi ved at skrive de her breve, og så samtidig forsøge at skjule gerningsstedet ved at leje to forskellige sommerhus. Så kun ved et rent tilfælde på mange måder, så bliver gerningsmanden afsløret i den her sag, som altså vitterlig har været utrolig godt planlagt og udspekuleret afviklet. Men forskellige tilfældigheder afslører ham altså. Blandt andet, at han kommer til at bytte om på sommerhusene, og så også fordi, at der er en del af hans landsmænd, som henvender sig med afgørende spor i sagen. Og det tilsammen gør altså, at et af de mest udspekulerede parteringsdrab i Danmarks historien bliver opklaret.
En grum og udspekuleret sag fik sin afslutning, og gerningsmanden kom heldigvis til sidst til at stå til ansvar for sine handlinger. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand, speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.